Aici Radio Europa Liberă, pe acordurile finale ale verii, vă spunem bună dimineața!
Și pentru că e miercuri, la cârma emisiunii matinale suntem noi, Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi! O nouă zi cu cer senin și arșiță. E vreme caniculară în toată țara, avertizează meteorologii, deci umbra va fi cel mai potrivit refugiu pentru cei care vor să scape de soarele necruțător.
28-31 grade sunt anunțate pentru zona de nord. În partea centrală se așteaptă temperaturi în diapazonul 29-32 Celsius, iar în zona de sud maximele vor ajunge la 30-33 de grade.
Pentru al patrulea an consecutiv, cel mai important salon de carte din spațiul românesc, Bookfest, ajunge și la Chișinău. Toți doritorii de lecturi în limba română pot cumpăra cărți la reduceri mari la Moldexpo, de astăzi până pe 1 septembrie. Peste câteva minute va urma o discuție în ajunul deschiderii Salonului Internațional de Carte Bookfest cu poetul, traducătorul și lectorul Universității de Stat din Moldova, Ivan Pilkin.
Va urma rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Astăzi colegul nostru meditează despre ineficiența primăriei de la Chișinău.
Am citit zilele astea interviul de la Europa Liberă cu consilierul municipal Vasile Chirtoca. Domnul Chirtoca constată o situație care abundă în amănunte revoltătoare. Citez. Cel puțin jumătate dintre angajații primăriei nu se ocupă cu rezolvarea problemelor orașului, ci își rezolvă propriile interese. Am încheiat citatul.
Iulian Ciocan și Realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției. Tot atunci o relatare semnată de William Totok de la Berlin despre memoria Holocaustului în România și Republica Moldova.
Dar mai întâi buletinul de știri. Din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Statele Unite au un interes strategic la Marea Neagră și doresc ca Ucraina să fie un stat integru, declară consilierul pentru securitatea națională al președintelui american John Bolton. Turcia și Rusia discută despre extinderea cooperării militare și a comerțului și Chișinăul a anunțat o nouă ședință comună cu guvernul României în timpul apropiat. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președinții Statelor Unite și Ucraine, Donald Trump și Volodymyr Zelensky s-ar putea întâlni în viitorul apropiat la Varșovia, a declarat, aflată în vizită la Kiev, consilierul pentru securitate națională al liderului de la Casa Albă, John Bolton. Într-un interviu pentru serviciul ucrainean al Europei Libere, Bolton a spus că cei doi președinți vor avea posibilitatea să discute în cadrul ceremoniilor care vor marca 80 de ani de la începutul celui de-al doilea război mondial. Președintele rus Vladimir Putin nu a fost invitat la manifestațiile din Polonia. Bolton a menționat că despre întrevederea lui Trump și Zelensky deocamdată nu s-a anunțat oficial, dar și-a exprimat încrederea că acesta va avea loc. În același interviu, el a spus că Statele Unite au un interes strategic la Marea Neagră și doresc să vadă aici o Ucraina liberă și suverană care își controlează întregul teritoriu. Bolton a mai declarat că Statele Unite au impus mai multe sancțiuni și mai substanțiale împotriva Rusiei decât Uniunea Europeană. Vizita sa la Kiev a fost anunțată în ultimul moment. Guvernul de la Chișinău a anunțat că John Bolton se va afla în Republica Moldova pe 29 august, iar președinția de la Minsk a anunțat și ea că domnul Bolton va vizita săptămâna aceasta Belarus. Ambele vizite însă încă nu au fost confirmate de partea americană. Turcia ar putea folosi sistemul rusesc antirachetă S-400 deja la începutul anului viitor. Până atunci, militarii turci urmează să fie pregătiți de instructori ruși. Ankara a anunțat marți că a început a doua etapă de achiziție a sistemului rusesc S-400, tranzacție care a stârnit criticile Statelor Unite și ale NATO. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat în vizită marți la Moscova, omologul său rus Vladimir Putin i-a prezentat la un show aviatic din suburbia capitalei noul model al avionului de vânătoare Su-57, iar presa a relatat că Turcia ar putea procura și avioane militare rusești. Putin a declarat că a discutat cu Erdogan nu numai despre cooperarea militară, ci și domenii civile, precum aeronautica și spațiul cosmic. Erdogan a spus că Turcia își dorește să crească volumul comerțului cu Rusia de la 25 de miliarde de dolari în prezent până la 100 de miliarde de dolari. Cei doi lideri au discutat și despre situația din Siria înaintea întâlnirilor la Ankara în septembrie cu președintele Iranului. Ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, a declarat la București că o ședință comună a guvernelor celor două țări ar urma să aibă loc în curând. După o întrevedere cu omologul său român, Ramon Amănescu, șeful diplomației de la Chișinău a spus că subiectele ce ar urma să fie discutate sunt cooperarea moldo-română în sfere de interes comun, precum interconectările energetice, infrastructura și telecomunicațiile. Și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Rusia pentru violări multiple în cazul avocatului anticorupție Serghei Magnitsky, care a murit în detenție în 2009. Potrivit tribunalului de la Strasbourg, autoritățile ruse nu i-au oferit lui Magnitsky asistența medicală importantă de care avea nevoie și au eșuat în a-i apăra viața. Magnitsky dezvăluise o schemă de delapidare a banilor statului în valoare de 230 de milioane de dolari. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, vom relua știrile pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentariile sau interviurile acordate Europei Libere, pot fi găsite pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea, asculta și citi produsele noastre multimedia din cadrul campaniei Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeyeva în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Cum spuneam mai devreme, interviul dimineții vizează deschiderea unuia dintre cele mai îndrăgite târguri literare din țară. L-am întrebat în ajun pe poetul, traducătorul și lectorul Universității de Stat din Moldova, Ivan Pilkin, despre importanța Salonului Internațional de Carte Bookfest pentru realitățile culturale din țară.
Într-adevăr, este deja al patrulea an consecutiv când aici la noi în Chișinău avem acest târg de carte foarte cunoscut în tot arealul limbii române, care a devenit o tradiție și care are deja un prestigiu. Este important pentru că, din nou, avem ocazia să comunicăm, să trasăm punți între cele două maluri prin cărți lansate, prin cărți traduse. Este un eveniment important, așteptat, aș zice, pentru nu numai cititorii din Republica Moldova, cât și pentru instituțiile cu profil cultural, dar și pentru editori, atât din Republica Moldova, cât și din România.
Cele mai importante editori din România și din Republica Moldova vor fi prezente la această ediție și iată ce spun și ce își propun organizatorii. Aici citez: să consolideze dialogul cultural între editorii, autorii și publicul de carte în limba română. De ce facilitarea acestui dialog are loc anume prin intermediul unui salon de carte? Până la urmă, cărți în limba română sunt întotdeauna în librării, pot fi luate gratuit de la orice bibliotecă în orice zi a anului.
N-aș zice că este vorba despre doar carte ca mijloc de comunicare. Este vorba despre cultură în general, pentru că se știe pe parcursul anului au loc, de exemplu, la Chișinău, reuniuni de teatru, cel românesc cu cel din Republica Moldova, au loc alte evenimente care se desfășoară în comun cu susținerea ministerilor de profil de pe ambele maluri ale Prutului. Este important în acest caz, anul acesta, faptul că acest iarmaroc de carte are loc în preajma sărbătorilor naționale, Ziua Independenței, dar și Ziua Limbii Române, este în primul rând. În al doilea rând, este vorba despre începutul unui nou an școlar și Bookfest-ul din anul acesta va aduce o ofertă destul de impunătoare de cărți cu conținut educațional. Dacă vom citi și din anunțul care s-a făcut de către organizatori, vom afla că ziua de sâmbătă, 31 august, lângă pavilionul expoziției sau târgului, va fi pus un tobogan imens de 12 metri gonflabil pentru toți copiii care vor veni la acest târg de carte. Deci este vorba nu numai despre carte, dar mai degrabă despre interacțiune, despre comunicare. Comunicare cu copiii, cu cititorii, cu între intelectuali, în cadrul unor lansări de carte, dincolo de târg. Este mai degrabă un prilej de a ne uni, de a comunica și de a ne sincroniza, dar și a ne solidariza.
Totuși, moldovenii abia de pot fi numiți iubitori de lectură. Statisticile oficiale arată că în Republica Moldova se citește în medie 17 minute pe zi, ceea ce este mai puțin decât în Uniunea Europeană, de exemplu, unde media este de 25 de minute. Dumneavoastră menționați că acest salon de carte presupune ceva mai mult. Iată, aceste expoziții, vor fi tombole, vor fi discuții cu autorii, dar se vor dovedi eficiente aceste momeli, dacă le pot spune așa, și pentru cei care rare ori pot fi găsiți în compania unor cărți.
Bineînțeles, este vorba și de anumite politici culturale și de marketing și de anumite strategii de comunicare, de lucru cu publicul, cu consumatorul de carte, de atragere a atenției asupra fenomenului cărții, asupra autorilor, de promovare a autorilor. Bineînțeles, toate acestea sunt importante. Totodată, este doar un început pentru acei care vor veni la târg, care vor auzi despre el, care poate vor ține în mâini acele cărți ce vor ajunge în librării. De altfel, dumneavoastră ați întrebat dacă va fi suficient acest târg de carte pentru ca, să zicem, cititorii din Republica Moldova să înmulțească sau să, ca cetățenii Republicii Moldova să citească mai mult.
Exact.
Să nu uităm și de faptul că la noi, cel puțin în Chișinău, există destule librării care oferă carte în limba română, dar și în limba rusă. Acum câteva zile s-a deschis încă o librărie destul de mare, cu o suprafață imensă, care oferă foarte multă ofertă pentru cititor divers, cărți pentru toți. Și totodată, dacă acest târg de carte vine să lanseze anumite nume, anumite titluri, atunci librăriile vor asigura, dacă nu vor menține, prezența acestor titluri și acelor tiraje pe piață.
Mi-a atras atenția ceva ce a spus președintele Asociației Editorilor din România, domnul Grigore Arsene, recent. În opinia lui, acest eveniment demonstrează că, și aici citez, în cultură se pot pune bazele unor relații de colaborare mult mai sănătoase decât în multe alte domenii. Dacă ați fi să desfășurați acest mesaj, despre ce se vorbește aici?
Cred că se vorbește despre un alt spațiu de comunicare decât cel politic, decât cel economic. Poate cărțile, editorii, cei care lucrează în domeniul cărții, fac mult mai mult, și aici, bineînțeles, trebuie să respectăm anumite proporții, mult mai mult decât diplomații, politicienii la un loc. Această comunicare nu are granițe, sau acest spațiu al literaturii, să zicem, al cărții, al cunoașterii, nu are granițe, nu are limite, presupune accesul liber tuturor la cunoaștere, la comunicare. De aceea, bineînțeles, se produce această unire prin cultură, prin limbă, prin artă, prin literatură, prin poezie. Și nu doar în sens teritorial, să zic așa, nu doar în sensul unui spațiu, dar și în timp, pentru că prin cărți, este evident lucru, comunicăm și cu cei care deja nu mai sunt cu noi, cu trecutul, revenim la anumite probleme ale trecutului care ne mai deranjează, revenim la conștiința proprii noastre istorii, pe care totuși trebuie să o păstrăm și pentru viitor.
Un alt obiectiv al acestui eveniment este facilitarea accesului cititorilor din Republica Moldova la cunoaștere, educare, informare și studiu în limba română, în contextul în care, citez, există un raport inegal între carte de limbă română și cea în limba rusă, care domină spațiul culturii scrise din Republica Moldova. Prin ce vă explicați această dominație, având în vedere că chiar recent s-au împlinit deja 28 de ani de independență de spațiul ex-sovietic?
Trebuie să recunoaștem și probabil chiar și să ne asumăm acest lucru, și anume faptul că locuim într-un spațiu care se află la intersecția acestor valuri civilizaționale, culturale, cel din vest și cel din est. Bineînțeles, dominația pieței de carte rusă vine prin inerții încă din perioada sovietică. Nu trebuie să negăm și faptul că piața editorială rusă are și ea anumite succese și realizări remarcabile. Uneori, din acest spațiu sau din acea direcție putem suplini anumite goluri care încă există în spațiul de carte românească. De exemplu, anumite traduceri pot să apară mai devreme în limba rusă și noi, cei care putem să citim atât în rusă cât și în română, putem, mă rog, să ne conectăm la comunicarea și, eu știu, gândirea universală, globală, mai degrabă prin aceste cărți. Deci, nu știu dacă este vorba doar despre politică, probabil este vorba și despre despre anumite elemente de economie și de marketing. Cred că totuși este necesară atât prezența cărții ruse în spațiul nostru, cât și a celei de limbă română. Bineînțeles, pornind de la misiunea major sau, știu, ideal național, cel de a reveni la anumite valori, tradiții, inclusiv limbă ca valoare supremă în cazul nostru, este importantă prezența cărții de calitate în limba română în acest spațiu, accesibilă tuturor. Cărți care să fie făcute de niște profesioniști în domeniu, cărți care să reprezinte cu adevărat o valoare în ceea ce ține de conținut, de educație, cărțile care pot reprezenta o valoare în sine ca produs editorial.
În opinia dumneavoastră, limba rusă a reușit să devină acest liant cultural pentru vorbitorii de limbă rusă și Rusia? Întreb, fiindcă cumva mai rar am avut parte să particip la, iată, saloane de carte de limbă rusă la Chișinău.
Într-adevăr, dumneavoastră ați remarcat foarte corect. Limba este un factor care ne unește, care ne solidarizează. Dacă este vorba despre limbă rusă sau carte de limbă rusă, într-adevăr, nu mi-amintesc acum și aici un astfel de târg de asemenea proporții ca Bookfest-ul, de exemplu, însă mereu în cadrul unor târguri de carte pentru copii, de exemplu, sau Bookfest, putem întâlni în pavilionul târgului și standuri ale unor librării care oferă și carte în limbă rusă. Cei care caută și care doresc să găsească asemenea cărți vor găsi. Ceea ce aș vrea încă o dată să subliniez aici este faptul că limba, cartea, literatura și arta sunt menite să ne umanizeze, să ne apropie, să facă să ne înțelegem mai bine pentru a conlucra și pentru a progresa împreună. Acesta este scopul suprem. Bineînțeles, există și cărți care lansează anumite subiecte problematizante, durute, dar și ele trebuie asumate. În sensul acesta, să urmărim apariții noi pe piața editorială este foarte importantă, atât la noi, atât în spațiul nostru, cel de limbă română, cât și în alte spații, european, american, rusesc sau cel asiatic. Asta înseamnă să fii conectat la ceea ce numim astăzi lumea globală, să fii un cetățean al lumii, să nu te închizi într-o carapace și să te crezi mare și tare. Suntem cetățenii unei lumi în care granițele de altfel sunt artificiale și sunt create de oameni. Și iată, cărțile, marea lume a ideilor îți permite să conștientizezi acest lucru și să devii cu adevărat liber.
A fost Ivan Pilkin, poet, traducător și lector universitar. Găsiți interviul în scurt timp și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, iar pe noi ne găsiți la Bookfest.
Este ora 7 și 18 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev. În scurt timp vă propunem o scurtă revistă a presiei, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Radu Benea.
Președinții Statelor Unite și Ucraine, Donald Trump și Volodymyr Zelensky s-ar putea întâlni în timpul apropiat la Varșovia, a declarat aflată în vizita la Kiev consilierul pentru securitate națională al liderului de la Casa Albă, John Bolton. Într-un interviu pentru Serviciul Ucrainean al Europei Libere, Bolton a spus că Statele Unite au un interes strategic la Marea Neagră și doresc să vadă aici o Ucraina liberă și suverană care își controlează întregul teritoriu. El a mai menționat că Statele Unite au impus mai multe și mai substanțiale sancțiuni împotriva Rusiei decât Uniunea Europeană. Guvernul de la Chișinău a anunțat că John Bolton se va afla în Republica Moldova pe 29 august. Președinția de la Minsk a anunțat și ea că domnul Bolton va vizita Belarus. Ambele vizite nu au fost confirmate încă de partea americană. Turcia ar putea folosi sistemul rusesc antirachete S-400 deja la începutul anului viitor. Până atunci, militarii turci urmează să fie pregătiți de instructori ruși. Ankara a anunțat că a început a doua etapă de achiziție a sistemului rusesc S-400, tranzacție care a stârnit criticile Statelor Unite și ale NATO. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a aflat în vizită marți la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologul său rus Vladimir Putin, care a declarat că a discutat cu Erdogan nu numai despre cooperarea militară, ci și în domenii ca aeronautica și spațiul cosmic. Erdogan a spus că Turcia își dorește să crească volumul comerțului cu Rusia de la 25 de miliarde de dolari în prezent până la 100 de miliarde de dolari. Și ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, a declarat la București că o ședință comună a guvernelor celor două țări ar urma să aibă loc în curând, după o întrevedere cu omologul său român, Ramon Amănescu, șeful diplomației de la Chișinău. A spus că subiectele ce ar urma să fie discutate sunt cooperarea moldo-română în sfere de interes comun, precum interconectările energetice, infrastructura și telecomunicațiile. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Actualmente, Republica Moldova se află la nivelul anului 1982 după valoarea produsului intern brut, în prețuri comparabile, afirmă deputatul în primul Parlament, Vasile Șoimaru, pentru TVR Moldova. El a declarat că Republica Moldova are nevoie de mai mulți ani pentru a ajunge din urmă țările baltice, cu care a pornit de la același start atunci când și-a obținut independența. Citez, guvernul Maia Sandu și-a început activitatea în anul 1982, consideră Șoimaru. Problema fundamentală a Republicii Moldova este lipsa de identitate în calitate de coagulant pe interior, consideră politologul Anatol Țărano, citat de agenție de știri PN. Societatea pare dezlănată fără un scop unic, consideră el. Citez, oamenii din această țară nu luptă pentru un obiectiv comun. Nu există acest obiectiv comun, iar diverse pături ale acestei societăți luptă pentru diverse scopuri, a mai punctat Țărano. Vladimir Plahotniuc nu se mai află în Statele Unite ale Americii, el părăsind această țară la scurt timp după sosire. Cel puțin asta susține Michael Goffman, fost angajat al CNA, care a prezentat date din Registrul Migrațional American, citat de portalul Cotidianul. Goffman susține că Plahotniuc a plecat ulterior în Marea Britanie, alături de Constantin Botnar, și că cei doi s-ar afla și astăzi acolo. Și țara noastră nu este cu adevărat independentă în condițiile în care unele state își permit să-și facă jocurile politice, a declarat liderul partidului nostru, Renato Usatăi, citat de portalul Tribuna. În opinia sa, Ziua Independenței este cea mai importantă sărbătoare națională a Republicii Moldova. Punem punct aici, mai multe vă las să aflați din presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am citit zilele astea interviul de la Europa Liberă cu consilierul municipal Vasile Chirtoca. Domnul Chirtoca constată o situație care abundă în amănunte revoltătoare, citez. Cel puțin jumătate dintre angajații primăriei nu se ocupă cu rezolvarea problemelor orașului, ci își rezolvă propriile interese, am încheiat citatul. Mai spune Vasile Chirtoca, iată ce. De câteva ori am încercat să obținem registrul dosarelor cu care s-au adresat locuitorii și persoanele juridice pentru rezolvarea problemelor funciare. Sunt mii de asemenea cazuri, totuși ei evită cu orice preț să ne ofere acel registru. În linii mari, domnul consilier ne spune că primăria e plină de probleme, că cea mai mare problemă e corupția, că ar trebui cinovnicii să aibă salarii mai mari, că e nevoie de oameni care se gândesc la binele țării. Dacă făceam eu interviul acesta, l-aș fi întrebat pe domnul Chirtoca despre DAC Hermes, o societate pe acțiuni la care părinții mei au avut niște bonuri patrimoniale inutile, dar îl las acum pe consilier și vreau să zic altceva. Eu tot citesc de la 91 încoace interviuri cu cinovnici moldoveni drepți și buni la suflet, care remarcă tot soiul de lacune din jurul lor, care au o idee despre ce ar trebui de făcut. Cinovnici parcă buni, parcă dornici de a ajuta poporul, dar care nu pot totuși împiedica proliferarea răului, care sunt oarecum neputincioși. Sunt prea puternice forțele răului, forțele corupției și căpătuielii și bieții cinovnici buni nu pot să le oprească. Ei semnalează răul și cam atât. Încercările lor de a-l curma nu prea au sors de izbândă. Întrebarea pe care e normal să-și o pună un contribuabil este următoarea. Dar care e utilitatea acestor cinovnici buni dacă ei nu pot schimba sistemul? Da, ei sunt buni, dar dacă nu pot modifica esența sistemului, de ce mai lucrează? Și eu, în calitatea mea de ziarist, pot să constat de la o parte niște hibe. Dacă însă ești cinovnic, n-ar trebui să fii neputincios. Poporul are nevoie de cinovnici buni, care pot să facă ceva, care pot să schimbe ceva, stimabililor.
Corespondența de la Berlin, semnată de William Totok.
În anul 2004 s-a prezentat la București raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România. Statul român și-a însușit atât conținutul, cât și recomandările raportului. În anul 2016 și Parlamentul Republicii Moldova a aprobat o declarație prin care a acceptat conținutul raportului, condamnând în același timp toate tentativele de ignorare și negare a Holocaustului. Însă, în comparație cu România, Parlamentul Republicii Moldova nu și-a asumat raportul, ci doar l-a acceptat. Iată că după aproape 15 ani, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului în România publică un volum colectiv în care se face indirect și un bilanț privitor la receptarea conținutului și recomandărilor incluse în raport. Bilanțul este mai degrabă sceptic-decepționant decât optimist. Volumul intitulat Memoria Holocaustului din România în perioada postcomunistă, coordonat de Alexandru Florian, cuprinde două părți. 5 cercetători se ocupă în prima parte a cărții de problematica distorsionării istoriei și a memoriei competitive în perioada postcomunistă. În partea a doua se analizează, între altele, încercările de a transforma personalități compromise politic implicate în Holocaust în eroi și victime nevinovate ale comunismului. Ana Bărbulescu analizează într-un studiu compact și la obiect ambiguitățile la nivel narrativ și discursiv, identificate în volumele unor istorici contemporani români atunci când se referă la Holocaust. Fără a se aventura pe terenul negaționismului, mai toți istoricii, amintiți în acest studiu, apelează la formule relativizante prin care regimul lui Ion Antonescu este prezentat ca responsabil pentru persecutarea și uciderea evreilor. În același timp însă, îl prezintă pe fostul dictator într-o lumină favorabilă, conferindu-i calitatea de salvator a 300.000 de evrei. În Germania, niciun istoric serios nu ar susține că Hitler a fost salvatorul evreilor care între 1933 și 1945 au putut părăsi țara. Din analiza perspectivei asupra etnogenezei și teoriei continuității, autoarea desprinde de asemenea evidente ambiguități de prezentare în care modelul etnocentrist se corelează cu modelul memoriei distorsionante a Holocaustului, axată pe ideea diminuării responsabilității României pentru anihilarea a sute de mii de evrei. George Voicu cercetează în studiul său rolul unor intelectuali români de prim rang care, prin scrierile lor, au contribuit după 1990 la deformarea percepției Holocaustului, construind un model simetric de tratare a comunismului și fascismului. Această abordare deformantă nu este doar o specialitate a unor istorici, intelectuali sau politicieni români, ci, precum demonstrează Michael Shafir, un fenomen care poate fi întâlnit în mai toate țările postcomuniste. Subtitlul generic, Voința de a nu ști, istoricul elvețian Simon Geisbühler se oprește pe larg asupra felului cum se raportează diferitele localități din Republica Moldova la trecut, și anume în spațiul virtual. Geisbühler se referă doar la acele localități în care a trăit un număr însemnat de evrei care deveniseră victime ale Holocaustului. Neglijarea Holocaustului în aceste autoprezentări se poate constata atât în ceea ce privește capitala Chișinău, cât și în ceea ce privește localități ca Edineț, Bălți sau Soroca. Din partea a doua volumului amintim încheiere doar studiul lui Alexandru Florian, în care tematizează dezbaterea legată de reabilitarea lui Mircea Vulcănescu, fost secretar de stat în guvernul Antonescu. Autorul demonstrează coresponsabilitatea lui Vulcănescu pentru politica antisemită a regimului antoneștian, criticând în același timp demersurile în vederea reabilitării juridice a acestuia și prezentarea lui ca o victimă unilaterală a comunismului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției din această dimineață, Vaceslav Tutunaru și Natalia Sergeev, alături de toți colegii de la Chișinău, Praga și București. Vă dorim o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.